Apostulis Jākabs tradīcijā saukts par Jākabu vecāko, viens no Zebedeja dēliem, apostuļa Jāņa brālis, savā dzīvē nogāja patiesu pārmaiņas, metanojas ceļu no godkārīga mātes izlutināta dēla. Rāda to viņa karstā vēlēšanās Kristus debes valstībā ieņemt augstāku vietu par citiem apostuļiem un fakts, ka šajos centienos viņu un viņa brāli atbalstīja māte, līdz dedzīgam Kristus lieciniekam, kurš kā viens no pirmajiem ap 44. Gadu pēc Kristus sakoja savam skolotājam krustaceļā un pieņēma Heroda piespriesto nāvi. Jākabs vecākais aizgāja bojā no zobens, kam par iemeslu bija viņa nelaukāmā ticība Jēzum Kristum. Apostoļa Jēkaba ticības piemērs rosināja baznīcu no vissenākajiem laikiem. Viduslaikos viņa kults no Palestīnas un Sīrijas izplatījās Ibērijas pussalā, bet no turienes visā Eiropā. Šajā laikā apostols tika godināts kā bruņinieks, svētceļnieku un ceļnieku aizbildnis. Liela nozīme svētā Jēkaba tēlam bija spāņu atbrīvošanās no neticīgo, tā dēvēta tika šo Eiropas daļu okupējošie arābi varas. Par īpašu svētā Jēkaba godināšanas vietu kļuva Santiago de Compostela Spānijā. No visām pusēm uz šo sanktuāriju veda svētceļnieki iestaigāti ceļi, kuri tika dēvēti vienkārši par Camino. Plaši pazīstams bija arī svētceļojumu uz Santiago de Compostela simbols – balts gliemežvāks parasti uz zila fona. Par šo ceļa popularitāti liecina arī Geita, kurš rakstīja, ka svētā Jēkaba ceļi izveidoja Eiropu. Pēc Franču revolūcijas šie svētceļojumi apsīka. Svētā Jēkaba ceļu Camino atjaunotne iesākās apmēram 20 gadus atpakaļ. 1982. Gadā Santiago de Compostela apmeklēja Jānis Pāvils II, bet 1989. Gadā te notika Pasaules jaunatnes diena ar pāvesta dalību. Eiropas padoma atzina svētā Jēkaba ceļu par pirmo Eiropas ceļu, kurš iespaidoja kontinenta kultūras attīstību un aicināja atjaunot senos svētceļnieku ceļus. Šim aicinājumam atsaukušies ir arī poļi. Svētdien 24. Jūlijā Jakubavā, netālu no Glagovas Ļegņicas diecēzē Polijas rietumos, atklāts tika atjaunotais poļu svētā Jēkaba ceļš. Jakubava gadsimtiem ilgi bija apustuļa kulta vieta Polijā, par ko liecina gan vietas nosaukums, gan daudzie interjera elementi draudzes baznīcā. Pastāv tradīcijas liecības, ka baznīca šeit bija tapusi vēl Polijas pirmā valdnieka Mieška pirmā laikā, 991. Gadā. Svētā Jēkaba ceļu Polijā atjaunoja svētā apustuļa Jēkaba brālība. Tās doma bija atjaunot svētceļnieku kustību uz Jakubavicēm. Šī gada aprīlī notikušais svētceļojums bija pirmais pēc 60 gadu pārtraukuma. Poļu svētā Jēkaba ceļš savienojas ar Vācijas ekumenisko svētceļnieku ceļu, kurš veda caur Saksonijai un Tīringai. Visa ceļa trasa ir iezīmēta raksturīgo Camino zīmi, baltu gliemežvēku uz zila fona. Ceļš ved gar baznīcām un kapelām, tā trasē ir arī Dievmātes svēta vieta Gradovcā. Nākotnē ir paredzēts atjaunot senos svētceļnieku ceļus uz Jakubavicēm no Olštinas caur Toruņu un Poznaņu un no Krakovas caur Vroclavu un Boleslavcu. Atjaunotais svētā Jēkaba ceļš atšķirībā no citiem populāriem svētceļnieku ceļiem kā Čenstohova vai Zebžidovas kalvārī ir paredzēts individuāliem svētceļniekiem vai mazām grupām, tiem sagatavotas ir naktsmājas, iespējas draudžu ēkās un zemnieku sētās.